16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกลุ่มเดินทะลุฟ้าและกลุ่มแฮชแท็กเซฟบางกลอยเตรียมสถานที่เวทีปราศัย2เวทียังไม่พบตำรวจเข้าขอคืนพื้นที่ค่ะบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มเดินทะลุฟ้าและแฮชแท็กเซฟบางกลอยบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมเวทีปราศัยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทั้ง2กลุ่มโดยจะแบ่งเป็น2เวทีคือเวทีบริเวณหมู่บ้านเซฟบางกลอยและเวทีเดินทะลุฟ้าซึ่งตั้งขึ้นหน้าประตูทางเข้าทำเนียบรัฐบาลฝั่งสะพานอรทัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาขอคืนพื้นที่ถนนพระรามที่5จุดปักหลักของผู้ชุมนุมแต่อย่างใดเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางผู้ชุมนุมได้เจรจาขอใช้พื้นที่บริเวณนี้ในการปักหลักทำกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขจะไม่ใช้ความรุนแรงขณะเดียวกันวันนี้ศิลปินสตรีทอาร์ตนะคะก็มาพ่นงานศิลปะบนตู้คอนเทนเนอร์เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่หมู่บ้านแฮชแท็กเซฟบางกลอยค่ะอย่างไรก็ตามต้องจับตาหลังจากนี้ว่าตำรวจจะมีมาตรการขอคืนพื้นที่จากฝ่ายผู้ชุมนุมจากนี้หรือไม่หลังกลุ่มเดินทะลุฟ้า V2 ประกาศปักหลักบนถนนพระรามที่5และจะอยู่จนกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกรวมถึงทำตามข้อเรียกร้องหลักทั้ง3ข้อขณะที่กลุ่มแฮชแท็กเซฟบางกลอยยังคงปักหลักรอการประชุมของคณะกรรมการประสานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเพื่อหาข้อยุติเรื่องแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่จะมีการประชุมในวันที่16มีนาคมนี้ค่ะต่อกันที่ผู้ประกอบการร้านค้าชี้โครงการรัฐเราชนะคนละครึ่งดันยอดขายห่วงในอนาคตเรียกเก็บภาษีย้อนหลังค่ะบรรยากาศการจำหน่ายซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่างๆย่านลาดพร้าวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่อนข้างคึกคักค่ะโดยผู้ประกอบการร้านเช่าขายปลีกสินค้าที่มีการสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะและคนละครึ่งพบว่ายอดขายสินค้าดีขึ้นการเข้าร่วมโครงการเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้าทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามทางผู้ประกอบการยอมรับว่ามีความเป็นห่วงในอนาคตเมื่อยอดขายสูงขึ้นจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังถึงแม้ว่าในเวลานี้รัฐบาลจะยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแต่ไม่มั่นใจในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมลงทะเบียนม.33เรารักกันกลุ่มทบทวนสิทธิ์ไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันวันแรกค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสารนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการม.33เรารักการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา33วงเงินคนละ 4,000 บาทที่เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่ระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมที่ผ่านมาจะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งสำหรับรอบขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่15ถึง28มีนาคมโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนในรอบแรกสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.m33เรารักกัน.com ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อรักษาสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากรัฐบาลขณะที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมการเปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนโดยผู้มีสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สัญชาติไทยค่ะมียอดเงินจากทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทนับถึง31ธันวาคม2563ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการขยายเวลาการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วเสร็จระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมจากเดิมที่จะต้องกดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังระหว่างวันที่15ถึง21มีนาคมให้สามารถขยายเวลาเป็นระหว่างวันที่15มีนาคมถึง31พฤษภาคม2564เช่นเดียวกับกลุ่มรอทบทวนสิทธิ์ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่15ถึง28มีนาคมจากเดิมที่จะต้องมีงานยืนยันตัวตนระหว่างวันที่5ถึง11เมษายนให้ขยายเป็น5เมษายนถึง31พฤษภาคมค่ะโดยทุกคนที่ได้มีการยืนยันตัวตนจะได้รับวงเงินคนละ 4,000 บาทตามมาตรการที่กำหนดค่ะจบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ